Добрий вечір. У Мянську 22 година, у ефірі «Нічна свобода», виніки дня. З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи сироды, а гостем нашей программы будет правооборонца Ирина Тоустик, якую сегодня оштрафовали за учорашний пикет каля президентской администрации супраць смиротных покараний у Беларуси. Нагадаю, что у Менску 24 годины на сутки працует телефон аутоотказник 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подеи у Беларуси и свете и наших передачам. А зараз про надворье. На завтра в Беларуси синоптики прогнозуют переменную облачность без опадков. Температура по ветра у ночи от плюс 2 на полдневом заходе до минус 8 на полночном усходе. В день от 6 до 15 градусов тепла. А зараз до основных новинок дня. За подеями в свете сегодня слушает Сергей Навунчик.
Американско-российская домова будет подписанная у Празе. Домова тычется обмежевания стратегичных наступальных узброений. Как поведомило сегодня Министерство замежных справ Чехии, с отповедной просьбой до чешских уладов звернулась администрация президента США Барака Обамы, и Чехия дала сгоду. Про дату подписания покуль не поведомляется. Поводле медиа, это может отбыться уже початку красовика. У годовину выступу Барака Обамы у Празе, подчас якого он пропоновал программу резкого скорочения ядерных арсеналов. Термин минулой домовы скончился у снежней летось. Дзяржсакратар США Хиллари Клінтон пачала ў Вашынгтоне перамовы з высокапастаўленай дэлегацыяй Пакістану. Клінтон заявіла, што ў двухбаковых дачыненнях, якія перыядычна ўскладняліся, адкрываецца новая старонка. Пакістанскую дэлегацыю ўзначальваюць міністр замежных справ Шах Махмуд Курашы і галоўнакамандуючы ўзброенымі сіламі Ашфак Каямі. Чакаецца, што галоўнай тэмай абмеркавання будзе супрацоўніцтва ў галіне бяспекі. Министерство внутренних справ Саудовской Арабии поведомило, что выкрыло группу Аль-Каиды колькостью 101 человек. У поведомлении, зачитанном по державным телебачанням, говорилось, что у склад организации выходили 47 жихаров Саудовской Арабии и 51 замежник с Бангладеш, Эритреи, Сомали и Йемену. Национальность еще трех затриманных не была окресленная. Министерство так само поведомило, что группа рыхтовала теракт у королевстве. Для берегов Сомали приватная охова одного из грузовых суднов забила пирата, после того, как корабель был атакованы. Об этом поведомило командование эскадры Европейского Звязу, якая патрулюет той район Индийского океана, где напады пиратов отбываются найчастей. Вы слухали выпуск международных поведомлений. Наступно прогушить приблизно праз полгодины.
Вы на хвалях Радио Свобода, у эфира «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи сироды, а гостем нашей программы будет правооборонца Ирина Тоустик, якую сегодня оштрафовали за учорашний пикет каля президентской администрации супраць смиротных покараний у Беларуси. У блиц-анализе экономист Ярослав Романчук, разважая про пляны российского Сбербанку, кредитовать на сотни миллионов доляров буйные предприемства Беларуси. Прогучить традиционный культурный огляд от Максима Жбанкова в передаче «Барды свободы» на этом тыдне песни Михаила Барановского. Усё гэта ды іншае пазней, а зараз Юрась Бушляков заглянем падзею дня, звязаных с Беларусью.
Завершается регистрация кандидатов у депутата мясцовых советов. Поводле центра выборкаму, усяго претендентами у кандидаты вылучено 25 475 человек, что усяго на 0,2% больше, чем депутатских мясцов. С визитом у Беларуси находится наместник старшини Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. На протягу двух дён Си Цзиньпин проведет шерох встреч с высокими представниками официйного Менску. За проведение несанкционованного пикета супраць смяротного покарання у Беларуси правооборонцев Ирину Тоустик, Олеся Беляцкого и Валентина Стефановича покарали штрафами по 17 500 рублей. Минулую ночь правооборонцы провели у Турмена Окрестина. Олесь Беляцкий.
Присуд минимальный в этой ситуации. В принципе, мы задоволены выником. И с другого боку, конечно, мы эмоционально задоволены то, что мы притягнули увагу до проблемы смяротного покарання, яка існує на сегодняшний день в Беларуси.
Организаторы святкавання Дня Волі у Менску паведамілі, што сцэнар 6 25 сакавіка будзе канчаткова вызначаны толькі заўтра, калі ўдзельнікі маніфестацыі збяруцца а 18 гадзіне ля будынку Нацыянальнай акадэміі навук. Сталічныя ўлады дазволілі 6, але скіравалі яго ў раён плошчы Бангалор. Віцебскі дэмакратычны актывіст Сергей Каваленко, якога вінавацяць у супраціве міліцыянтам і ў злосным хуліганстве за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на гарадской ёлцы, звярнуўся ў следчыя органы з хадайніцтвамі. Каваленко патрабуе, каб выстаўленыя супраць яго абвінавачанні перагледзелі, а ягоную справу лічылі палітычнай. Сергей Каваленко.
Учинок это не хулиганский учинок, а политическая акция. Так само, что я никого не образил, а только проводил политическую акцию, чтобы сняли это с оперативным инцидентом. И в своих обязанностях я прошу, как прошли показания не увеличивались.
На процессе у справе Миколая Утуховича, Владимира Осипенки, Михаила Козлова и Александра Ларина, яких виноватить у рихтаванні теракту, почався допыт сведкаў. Так само сегодня на процессе был показан видеозапис огляду места, где был знойдены гранатомет, из якого нібыта обвинувачены Александр Ларин мел намер забить старшиню Городенского аблвыканкаму Владимира Савченко. Лёс былога менскага кляштару Бернардынца ў помніка архітэктуры барока 17-га стагоддзя павінен вырашацца з удзелам вернікаў і ўлікам іх думкі. Пра гэта заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску мітрапаліт Менска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч. Будынкам былога кляштару пагражае перабудова пад гатэльны комплекс. Тадэвуш Кандрусевіч.
Што значыць рэканструкцыя? Гэта будынак ніхто не пазнае. Гэта самы стары будынак, які знаходзіцца ў Мінску. Іх некалькі, толькі іх можна толькі на пальцах пералічыць. Сёння, калі ўвесь свет так моцна папраціцца пра тое, каб захаваць спадчыну, мінская спадчына, якая павінна захоўваць спадчыну, я разбураю.
Падзеі серады, звязаныя з Беларусю, аглядаў Юразь Бушляку. І толькі што мы атрымалі паведамленне, што напярэдадні Дня волі міліцыя спрабуе патрапіць у кватэру старшыні моладзі БНФ Андрося Крэчкі, нібыта каб даць яму позву ў суд на заўтра паводле абвінавачанняў, звязаных з ранейшай акцыяй пратэсту. Увогуле сёння было шмат судовых навінаў. На працэсе па справе Мікалая Утуховіча, Владзіміра Асіпенкі, Міхаіла Казлова і Аляксандра Ларына, якіх абвінавачваюць у падрыхтоўцы тэракту супраць высокіх службовых асобаў, пачаўся допыт сведак. Таксама быў паказаны відэазапіс агляду месца, дзе быў знойдзены гранатамёт, з якога нібыта Аляксандр Ларын збіраўся забіць старшыню гарадзенскага аблвыканкаму Владзіміра Саўчынку. Перадае наш корэспандэнт Алег Рудзіловіч.
Першым сведкам, якога апыталі на працэсе, быў вайсковец з Гародні Сергей Гранкоўскі. У 2005 годзе капітан Гранкоўскі камандаваў сапёрна-піратэхнічнай групай, якую 31 кастрычніка выклікалі ў ліцэй нумар 1, калі там знайшлі гранатамёт і самаробную бомбу. На судзе Сергей Гранкоўскі патлумачыў, чаму знойдзены гранатамёт быў знішчаны выбухам. Гэта адбылося ўвечары ў той жа дзень. Сергей Гранкоўскі спаслаўся на інструкцыю ў выпадках небяспекі. Пры гэтым сведка сказаў, што на выгляд гранатамёт быў у нармальным стане. Таксама Сергей Гранкоўскі патлумачыў суду розніцу ў вызначэнні адлегласці паміж месцам знаходжання гранатамёта і домам Уладзіміра Саўчынкі. Пры аглядзе 31 кастрычніка гэтую адлегласць міліцыянты пазначылі як 140 метраў, але ў пратаколе агляду ад 2 лістапада пазначана 90 метраў. Гэтым разам яны карысталіся лазерным дальнамерам, сказаў Сергей Гранкоўскі, але дакладніў, што сам у вымярэннях не ўдзельнічаў. Сёння на працэсе праглядалі відэазапіс агляду тэрыторыі ліцэя нумар 1, зроблены ў сярэдзіне дня 2 лістапада 2005 году. У тым ліку быў паказаны фрагмент, зняты міліцыянтам з таго месца, дзе быў знойдзены гранатамёт. Відэааператар рабіў панарамную здымку і пералічваў нумары дамоў па вуліцы Парыжскай камуны, якія бачыў. Дамы 5, 6, Парыжскай камуны, 18, 16, гучаў з экрана голас міліцыянта. Пра дом нумар 20 не было сказана ані слова. Суддзя Алексей Цяцюхін спыніў перагляд і звярнуўся да Аляксандра Ларына. Суддзя Цяцюхін, Ларын, вы казалі, што з таго месца, дзе стаялі, быў бачны дом нумар 20. Паглядзіце, вось у дзённы час бачны дом нумар 20 ці не? Ларын, ну, канец, пачатак дома бачны. Суддзя Цяцюхін, з левага боку гэта не дом 20, а дом нумар 18. Ларын, так, а за ім нумар 20. Суддзя Цяцюхін, і добра вам яго было бачна? Ларын, ну, я яго бачыў.
Хорошо вам было бачыць. Я яго бачыў.
Нагадаю, раней у суддзі Александр Ларын казаў, што аглядаў дом Ларына, стоячы каля пня за кустом бэзу. На відэазапісе было бачна, што кустоў вакол пня няма. Александр Ларын выказаў меркаванне, што напярэдадні відэазапісу кусты былі падрэзаныя. Палкоўнік спецназу адстаўцу Владзімір Барадач, які прысутнічаў на паседжанні, мяркуе, што паказанні Ларына супярэчыць відэазапісу.
Первая агнявая пазіцыя. Цэлі не відна, он готов стреляць. Второе. Совершенно не то оружие, не для этих целей. Ощущение, что он просто на прогулочку вышел туда, его привели и говорили, вот отсюда все прочее, был здесь, и он потом забыл, как оно выглядело, это место.
По воде Владимира Барадача, шансы потрапить с гранатомета не просто в дом номер 20, а докладную квартиру Савченки, да при этом его забить, малые настолько, что ни один соправдный киллер за такую працу не брался б. Сегодня Владимир Осипенко на суде сказал, что ведал от Ларына про зброю, якую он покинул в тайнику. Назиральники гадают, про якую зброю идет говорка. Про гранатомет на территории лицею, ці про тайник у лесе, зроблений Ларыным напередодні забаху.
На суде присутничал наш корреспондент Олег Груздилович, и больше информации про процесс, на яким людей обвинувачивают у подрыхтовцы терактов супрать высоких службовых особов, вы можете знайти на нашем сайте в интернете. Свобода.орг. Сегодня у суде Ленинского района Менску разглядали административные справы правооборонцев Олеся Беляцкого, Валентина Стефановича и Ирины Толстик. За несанкционованный пикет супроть смертного покарания в Беларуси их покарали штрафами по 17 500 рублей. Ночь правооборонцы провели в тюрьме на улице Крестина. Передает наш корреспондент Олесь Дашинский.
Правоабаронцаў абвінавацілі ў парушэнні заканадаўства аб правядзенні масавых мерапрыемстваў. Паводле міліцэйскага пратаколу 23 сакавіка 15 гадзіне яны разгарнулі перад прэзідэнцкай адміністрацыяй расцяжку несмяротнаму пакаранню памерам палова на 4 метры. У судзе вінавачаныя прызналі сваю віну і выказалі гатоўнасць пагасіць штраф. Пасля такіх заяваў, згодна з новым заканадаўствам, ім прызначылі мінімальнае пакаранне – штраф у палову базавай велічыні. Алесь Бяляцкі прокомментовал решение суду.
Суд минимальный в этой ситуации. В принципе, мы задоволены выником. И с другого боку, конечно, мы мощно задоволены то, что мы притягнули увагу до проблемы смертного покарания, которая існує на сегодняшний день в Беларуси.
Падчас суду Алесь Беляцкі запатрабаваў, каб працэс вёўся на беларускай мове, а калі суддзя адмовіла, то запатрабаваў перакладчыка. Суддзя адхіліла хадайніцтва і сказала, што будзе старацца весці працэс па-беларуску. Валентин Стефанович сказаў, што прысуд за пікет адпавядае новаму заканадаўству, і праваабаронцы хацелі пабачыць, як гэта спрацуе.
Бачна было, што суддзя не ведаў гэтага змену. Але тым не менш паглядзеў потым і вынес адпаведнае рашэнне адпаведнасці заканадаўства. Гэта спрацавала, і гэта ёсць добры прыклад для актывістаў, як гэта можна выкарыстоўваць будзе ў будучым. Я не адмаўляў віны, тым, што я парушаў заканадаўства аб масавых мерапрыемствах наўмысна, таму што я хацеў выказаць сваю пазіцыю па праблеме міжнароднага пакарання. Міжнародныя нормы і пакт аб грамадзянскіх палітычных правах не дазваляюць выказваць сваё меркаванне, тым больш па такіх грамадска важных праблемах.
Тыя абставіны, якія склаліся, вымагалі ад нас такога кроку.
Гаварыў праваабаронца Валянцін Стэфановіч. І пазней у нашай праграме госцей будзе Ірына Тоўстік, якую таксама сёння аштрафавалі на 17 500 рублёў, якая таксама правяла ноч у турме на вуліцы Акрэсціна, з ёй мы пагутарым пра праблему смяротных пакаранняў.
Важкасць народнай мудрасці ў тым, кожнай сітуацыі ёсць свая мудрасць. Гэтая мудрасць не бяры чужога часам змянялася да таго, што ў чужых руках скіпка большая.
Мы і фальклор. Што памятаем? Як разумеем сёння адвечную мудрасць?
Людзі навукі і культуры, толькі зоркі ў новым цыкле «Мудраслоўе» праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Перадачу Вячаслава Ракіцкага слухайце ў нашым вечаровым эфіры ў чацвер, у эфіры, які пачынаецца а 18 гадзіне. І нагадаю, што ўсе нашы перадачы можна заўсёды знайсці ў інтэрнэце. Свабода.орг.
Бліц-аналіз свабоды.
Расійскі Сбербанк плануе ў найбліжэйшы час крэдытаваць на сотні мільёнаў даляраў буйныя прадпрыемствы Беларусі. Гэтак заявіў у Менску старшыня праўлення гэтага банку Герман Грэф падчас сустрэчы з прэм'ер-міністрам Беларусі Сергеем Сідорскім. Ці можна лічыць актыўнае пранікненне Сбербанку ў беларускі банкаўскі сектар станоўчай з'явай для беларускай эканомікі? Ці можна ўбачыць у гэтым працэсе пагрозу магчымай страты беларускіх прадпрыемстваў? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Яраслаў Раманчук.
Прихильники рынковой экономики и больше свободного рынка кажут, что проникнение у Беларусь замежных инвесторов у банковскую сферу – это добро и приводит приклады соседних с Беларусью краинов. На вашу думку, ЦИ отрозниваются у нечем от этого правила проникнения российского Сбербанка в Беларусь? ЦИ – это, как приход любого иншего замежного инвестора, добрая прикмета для белорусской банковской сферы?
Треба адрознівать структуру типу Сбербанку і державних концернів монополіїв від приватних компаній, тому що державні структури – це, по сутності, протяг економічної політики. Ніхто не може сказати, що господар ГРЕУ – це такий незалежний владар банка, який сам вирішує, куди йому гроші вкладувати, що робити. Він, безумовно, з'являється протягом фінансової і економічної політики Кремля, тому вхід його на ринок – це не тільки справа комерційна, це, безумовно, справа стратегічна для російської політики. Безумовно, йде говорка про те, як ажиттявіть контроль над шерегом білоруських підприємств, щоб давати їм кредити, а потім, коли вони ці кредити не зможуть взяти, просто забрати активи цих підприємств. Поскільки сьогодні білоруські підприємства знаходяться у вільній тяжкій стані, а білоруського бюджету нема грошей, щоб їх підтримувати, я думаю, що ця тактика просто захопу білоруської актива про представлення їм кредитів.
Вашому білоруське керівництво не бачить ті, ну скажімо, погрози, ті неприємні моменти, про які ви казали, ті воно просто не згодно такой трактовкой, ти просто не має іншого виходу, і оно бачить ці погрози, але уже просто не звертає на їх увагу.
Ну, шмат людей у білоруській владі хотіло працювати на такі структури, як Сбербанк, і господар Матюшевський, який був намісником старшині Національного банку Білорусі, от опинувся на чолі цієї структури в нашій країні, і, безумовно, вони б хотіли заробляти шмат грошей, і заробляють, і вільно легко можуть російці скупити шмат чиновників і менеджерів доброї якості. В цьому сенсі білоруська вертикальна з'являється такою ось єднолітою. Притим легких грошей сьогодні на ринку немає, тому вхід такої буйної структури, як Сбербанк, може оцінюватися як досягнення білоруського уряду. І врешті-решт альтернативи ось проникнення у білоруського капіталу сьогодні може бути тільки приватизація відкрита для усіх, а на це, як ми бачимо, білоруські влади не йдуть. Вони хотіли продавати банки і упускати на ринок тільки тих людей, з якими вони сумі Місто разом працюють, і ці домовленості, ці зділки не з'являються ані прозристими, ані ринковими.
Бліц-аналіз свободи.
Пляны российского Сбербанку про кредитование белорусских предприемств обмерковывали Виталь Цыганков и экономист Ярослав Романчук. Вы на хвалях Радио Свобода, у эфира «Выники дня», с вами Алексей Знаткевич, и я нагадаю основные подеи серады. Сёння завершылася рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў. Паводле цэнтра выбаркаму, усяго кандыдатамі хочуць быць 25475 чалавек. Гэта ўсяго на 0,2% болей, чым дэпутацкіх месцаў. За пікет супраць смяротнага пакарання ў Беларусі праваабаронцаў Ірыну Тоўсці, Калеся Бяляцкага і Валентіна Стэфановіча пакаралі штрафамі па 17,5 тысяч рублёў. Мінулую ноч праваабаронцы правялі ў турме на Крэсціна. І хвілін праз 15 Ірына Тоўсцік будзе госцей начной свабоды. Ініцыятары святкавання Дня волі ў Менску паведамілі, што сцэнар 6 25 сакавіка будзе канчаткова вызначаны толькі заўтра, калі ўдзельнікі маніфестацыі збяруцца а 18 гадзіне для будынку Нацыянальнай акадэміі навук. Сталічныя ўлады дазволілі шэсця, але скіравалі яго ў раён плошчы Бангалор. На працэсе ў справе аб рыхтаванні тэрактаў супраць высокіх чыноўнікаў пачаўся допыт сведкаў. Таксама сёння на працэсе паказалі відэазапіс агляду месца, дзе быў знойдзены гранатамёт, з якога нібыта абвінавачаны Аляксандр Ларын меў намер забіць старшыню гарадзенскага аблваканкаму Уладзіміра Саўчынку. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз, як заўсёды ў сераду, Максім Жбанкоў з культурным аглядам.
На хвалях Радыё Свобода», вы слушаете программу «Культогляд». Субъективный подход до актуальной культуры. У студии Максима Жбанков, а напереди у нас 7 хвилинов насыщенного культурного життя. Перший блок у нашем списе подеев зовется «Арт-полет». И это расповед про культурный позитив. Гурт «Ляпис Трубецкой» отзнажился новым клипом и в черговый раз потягнул до себе увагу. Бо песенька знакомая, «Пульс эпохи» за апошнего альбома «Культпросвет», а вот визуальный шарах довольно нечаканный. При допомозе маргинальных киношников с питерской арт-суполки «Ном» Михалок зробил соправдное трэш-шоу.
Формация красивых людей приглашает избранных нацией на съезд мажоров и блядей с позитивной ориентацией. Главные диджеи сыпятся, все городские калигулы, голубых кровей патриции, рожденные жить в каникулы.
Пульс, пульс, пульс,
сердца подчиняются вздоху.
Пульс, пульс, пульс,
мы формируем.
На экране скажут особы, подобные на уличных алканаутов, яны глядят в объектив под маляванными вачима, час от часу трапляют за краты, слухают прысут от неких нелюдей, бодяются по ночных улицах и навод танчат с дьяблом. А до того, поверх с ими, периодично з'являється маньяк сякерой. Все это шасте знято свядома по аматорску ніякого танного глямурчика. Тому глядеть принамсі цікаво. Здається, ляписы нарешті кинули гуляться с цитатами.
Ночи, плебеи, рабы, демонстрации мешают веселиться, сволочи. Кто открыл резервации? У них ведь есть телевизор, шансон и дешевая быдло. Какие еще сюрпризы готовит прозревшая быдло?
Михалок выдатный керамик по проекту и докладно ведает, коли час обновляться. Былые дворовые хлопцы за годы основания гурту поспели погулять у новых буржуинов, стадионных зорок и глобальных антиглобалистов. Але сегодня гульню у пролеткульт кассы не зробишь, тому ляписы звернулись до киноаматоров. Так званая новая ширость переконывает больше за Толстого с Маяковским. Другий блок нашего культурогляду зовется «Арт-пролет». У им мы, звычайно, разбираем з'явы дивные да спрешные. Тут поразмовляем про апошнюю стужку Тима Бартона. Фильм зовется «Алиса в краине цудов». Але гэта амаль адзінае, что сполучае кино со славутой книжкой Льюиса Кэрролла. Бо сценар был радикально перапрацаваны поводле пожаданняў замоўцы стужки кинокомпании «Дисней». Атрымалася «Алиса Лайт», просто як чупа-чупс, затое у трох вымярэннях. Тим Бартон – выдатный стилист и лепший готичный артист Злучаных Штатов. Коли он ведает, что робить, отримливается соправдный шедевр. Можно сгадать, например, «Сонную лахчину» альбо «Рештки невесты». А вось коли Бартон губляя розум с разных нагодов, тут уже ничего не зробишь. Выники выглядают просто фатально. На жаль, «Алиса» на шедевр нияк не тягнет. Замест британского абсурда мы отримали безглуздый штатовский экшен. Замест чаровной непростой каски – примитивный политичный гротеск. Так, спецэфекты литерально веруют у поветры, а лишь этого замало, как отчуть соправдный смак карловской шизы. Малая Алиска перетворилась у девчину Терминатора и вельми эффектно забила своего автора. Хотя, махчима, это все ж был бармаглот. А зараз третий блок нашего огляду, и он зовется «Артефакт». Тут мы расповедаем про з'явы для особов, без яких тяжко уявить сучасную культуру. Гэтым разом чарговая сторонка календара. 105 годов тому сышел життя славутый билетрист Жюль Верн. За советскими часами яго ведал кожный пацан, Технократичний оптимізм французького автора видатно пасував країні комуністичної утопії. Фантастика була не просто книжками для відпочинку. Менавіта там совєтська країна шукала і знаходила матрицу для своїх героїв – романтиків і прогресистів. Для нас Жюль Верн заставався актуальним празмірно довго, бо побач з каноном ідеологічним існував канон забавляльний – «Золотые книжки», «Часов дитинства», «Чарцов політбюро». З бігом часу з'являлися нові автори і нові тексти, а ми амаль 60 годів усе шанували Жюля Верна з Луї Бусінаром. У «Золотому списі» нові імени могли бути тільки совєтськими. Питання не у тим, чи варти Жюль Верн поваги, безумовно, варти. Але хочеш як музейний раритет. Ягоний гровасткий стиль з маси відхилення від сюжету, ягоний одномірний романтичний герой і анекдотичний злодій – усе це засталося у минулому. Бо так насамреч не було розлічено на протяглое користання. Пісняр науково-технічного щастя скончився разом з епохою цепелінових пароходів, тому що зараз самоліти є, і навіть лептопи є, а ось со щастям знову проблеми.
Максим Жбанков оглядав культурные тенденции тыдня, а яшчэ крыху пра падзеі дня сённяшняга, пра падзеі серады. Сёння ў сталічным фальварку «Добрыя мыслі» адбылася прэзентацыя новай кнігі верша Владзіміра Някляева «Кон». У вечарыне бралі ўдзел мастак і паэт Рыгор Сітніца, літаратуразнаўца доктор філалогіі Язэп Янушкевіч, паэт Кавалярына Кустава, а вёў імпрэзу і спяваў песні на вершы Владзіміра Някляева Зміцер Вайцюшкевіч. Вось што кажа сам Владзімір Някляев пра сваю новую кнігу вершаў.
Для русскомовного человека не проблема со словом «кон». Можно, как лёс, а вовле «кон» – это бог богов у нашей старожитной паганской белорусской мифологии, який створил не только весь свет, а для всех богов, и после того, как он их створил, он спокойно заснул. И теперь, коли, не дай бог его потревожить, он расплющит в уши и убачить, что нечто с того, что он створил, нечто порушил, ведь еще одним поглядом. Ну, это, по сути, выниковая у неких сенсе книга. Тут только верши, и она новая только опошней своей шасткой. А перед тем у ее я включил те верши в невеликой, правда, колькости, какие были в передних книгах. Коли ранее я старался выбрать больше-меньше отшлифованные там верши, где взробленные технично, то зараз я старался выбрать верши те, у яких наиболее захованы эмоции. Про сгады я бачу, что некие речи могут быть неуклюдными в сенсе их формального решения, але они несут у себе ту молодую энергетику, какая была у меня, скажем, когда мне было 20-25.
Говорил Владимир Някляев. И зараз послухаем песню «Дорога» на ягоный верш, спевая Змитер Ватюшкевич.
ён пад гарою, як ён на гары. Як знік і прапаў за гарою.
У Мянску палова 11, у эфіры «Начная свабода», вынікі дня. З вамі надалей Алексей Знаткевіч. Нашым гостем неўзабаве будзе праваабаронца Ірына Тоўсцік, якую сёння аштрафавалі за ўчорашні пікет каля прэзідэнцкай адміністрацыі супраць смяротных пакаранняў у Беларусі. Я нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзей у Беларусі і свеце і нашых перадачаў. А зараз пра надвор'е. На заўтра ў Беларусі сыноптыкі прагназуюць пераменную воблачнасць без ападкаў. Тэмпература паветра ўначы ад плюс 2 на паўднёвым захадзе да мінус 8 на паўночным усходзе. У дзень ад 6 да 15 градусаў цяпла. А зараз зноў пра асноўныя навіны дня. Пра падзеі ў свеце раскажа Сергей Навумчык.
Амерыканска-расійская дамова аб абмежаванні стратэгічных наступальных узбраенняў будзе падпісаная ў Празе. Як паведаміла сёння Міністэрства замежных справ Чэхіі, з адпаведнай просьбай да чэшскіх уладаў звярнулася адміністрацыя прэзідэнта ЗША Барака Абамы і Чэхія дала згоду. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон пачала ў Вашынгтоне перамовы з высокапастаўленай дэлегацыяй Пакістану. Чакаецца, што галоўнай тэмай абмеркавання ёсць супрацоўніцтва ў галіне бяспекі. Міністэрства ўнутраных справ Саудаўскай Арабіі паведаміла, што выкрыла групу Аль-Каіда колькасцю 101 чалавек. Ля берагоў Самалі прыватная ахова аднаго з грузавых суднаў забіла пірата пасля таго, як карабель быў атакаваны. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай вядзе перамовы ў Кітаі, спрабуючы прыцягнуць інвестыцыі ў афганскую эканоміку. Карзай сустрэўся ў Пекіне са старшынём КНР Ху Цзінтао. Абмяркоўваліся праблемы бяспекі і аднаўлення эканомікі Афганістану. Як паведамляюць афганскія медыі, Карзай спадзяецца прыцягнуць Кітай да распрацоўкі газавых радовішчаў на паўночным захадзе краіны. Кітай ужо вядзе аналагічныя распрацоўкі ў суседняй Туркменіі. Міжнародная група для прадухілення крызісаў, якая займаецца экспертызай у галіне бяспекі, уважае, што турмы Інданезіі фактычна сталі цэнтрамі падрыхтоўкі экстрэмістаў. Эксперты групы заявляюць, што лідары новых тэрарыстычных груповак, якія з'явіліся ў правінцыі Ачэх, навязалі кантакты паміж сабой падчас знаходжання менавіта за кратамі. Група ў прыватнасці адзначае, што вязні інданезійскіх турмаў бесперашкодна карыстаюцца мабільнымі тэлефонамі, нягледзячы на афіцыйную забарону. У Грузію дастаўленыя першыя тры вязні турмы Гуантанама. Дамоўленасць аб гэтым была дасягнутая падчас сакрэтных перамоў паміж Тбілісі і Вашынгтонам. Былыя падазраваныя ў тэрарызме не будуць утрымлівацца ў грузінскай турме, яны атрымаюць від на жыхарства ў Грузіі і будуць знаходзіцца пад наглядам паліцыі. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прагучыць прыблізна праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры «Вынікі дня». З вамі Алексей Знаткевіч. Нашым гостем неўзабаве будзе праваабаронца Ірына Тоўсцік, якую сёння аштрафавалі за ўчорашні пікет каля прэзідэнцкай адміністрацыі супраць смяротных пакаранняў у Беларусі. Прагучыць агляд свежай прэсы, а ў перадачы «Барды свабоды» на гэтым тыдні песні Міхаіла Барановскага. Дадам, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. А зараз Юрась Бушлякоў з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
Завяршаецца рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў. Паводле цэнтра выбаркаму, усяго прэтэндэнтамі ў кандыдаты вылучана 25475 чалавек, што ўсяго на 0,2% больш, чым дэпутацкіх месцаў. З візытам у Беларусі знаходзіцца намеснік старшыні Кітайскай народнай рэспублікі Сі Цзіньпін. На працягу 2 дзён Сі Цзіньпін правядзе шэраг сустрэч з высокімі прадстаўнікамі афіцыйнага Менску. За правядзенне несанкцыянаванага пікету супраць смяротнага пакарання ў Беларусі праваабаронцаў Ірыну Тоўстік, Алеся Бяляцкага і Валянціна Стафановіча пакаралі штрафамі па 17 500 рублёў. Мінулую ноч праваабаронцы правялі ў турме на Акрэсціна. Алесь Бяляцкі.
Прысуд мінімальны ў гэтай сітуацыі. У прынцыпе, мы задаволеныя вынікам. І з другога боку, канешне, мы моцна задаволеныя то, што мы прыцягнулі ўвагу да праблемы смяротнага пакарання, якая існуе на сённяшні дзень Беларусі.
Арганізатары святкавання Дня волі ў Менску паведамілі, што сцэнар 6 25 сакавіка будзе канчаткова вызначаны толькі заўтра, калі ўдзельнікі маніфестацыі збяруцца а 18 гадзіне ля будынку Нацыянальнай акадэміі навук. Сталічныя ўлады дазволілі шэсце, але скіравалі яго ў раён плошчы Бангалор. Віцебскі дэмакратычны актывіст Сергей Каваленка, якога вінавацяць у супраціве міліцыянтам і ў злосным хуліганстве за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на гарадской ёлцы, звярнуўся ў следчыя органы з хадайніцтвамі. Каваленка патрабуе, каб выстаўленыя супраць яго абвінавачанні перагледзелі, а ягоную справу лічылі палітычнай. Сергей Каваленка.
Учынок это не хулиганский учынок, а политичная акция. Так само, что я никого не образил, а только проводил политичную акцию, чтобы сняли это с оперативным инцидентом. И в своих обязанностях я прошу, как прошли показания не увеличивались.
На працэсе ў справе Мікалая Утуховіча, Уладзіміра Сіпенкі, Міхаіла Казлова і Александра Ларына, якіх вінавацяць у рыхтаванні тэракту, пачаўся допыт сведкаў. Таксама сёння на працэсе быў паказаны відэазапіс агляду месца, дзе быў знойдзены гранатамёт, з якога нібыта абвінавачаны Александр Ларын меў намер забіць старшыню гарадзенскага аблвыканкаму Уладзіміра Саўчынку. Лёс былога менскага кляштару бернардынцаў, помніка архітэктуры барока 17-га стагоддзя, павінен вырашацца з удзелам вернікаў і улікам іх думкі. Пра гэта заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску мітрапаліт Менска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч. Будынкам былога кляштару пагражае перабудова пад гатэльны комплекс. Тадэвуш Кандрусевіч.
Што значыць рэканструкцыя? Гэтага будынку ніхто не пазнае. Гэта самы стары будынак, які знаходзіцца ў Мінску. Іх некалькі, то іх можна толькі на пальцах пералічыць. Сёння, калі ўвесь свет так моцна клапаціцца пра тое, каб захаваць спадчыну, мінская спадчына, якая павінна захоўваць спадчыну, я разбураю.
Беларускія падзеі серады аглядаў Юразь Бушляку. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў судзе Ленінскага раёну Менску разглядалі адміністрацыйныя справы праваабаронцаў Алеся Бяляцкага, Валянціна Стафановіча і Ірыны Тоўстік. За несанкцыянаваны пікет каля прэзідэнцкай адміністрацыі супраць смяротнага пакарання ў Беларусі іх пакаралі штрафамі па 17,5 тысяч рублёў. Ноч праваабаронцы правялі ў турме на Акрэсціна. З намі на тэлефоннай сувязі цяпер Ірына Тоўстік. Добры вечар.
Добры вечар.
Ірына, якія вашы ўражанні ад сённяшняга суду?
Уражанне станоўчае. І хочацца сказаць, што калі так і будзе надалей з астатнімі актывістамі, гэта дае надзею, што людзі будуць больш упэўненыя ў рэалізацыі свайго права на мірныя сходы ў Беларусі.
А што такога станоўчага вось ад гэтага суду, хоць вас аштрафавалі?
Станоўчага тое, што гэта вельмі мінімальны штраф за ўдзел у мірных сходах. Я не ведаю такіх мінімальных штрафаў за гэты перыяд часу.
То бок, на вашую думку, ўжо тое, што такі малы штраф, гэта ўжо добра?
Не, гэта не добра. У любым выпадку, канешне, лепей было б, каб увогуле працэс не было, і мы прызнаныя невінаватымі па гэтай справе. Я лічу так.
Ірына, вы выйшлі на гэты пікет, відаць, з той нагоды, што на мінулым тыдні ў Беларусі выканалі два смяротныя прысуды. Гэтае выкананне прысуда ўжо асудзіла міжнародная праваабарончая арганізацыя, міжнародная амністыя, асудзіла Рада Еўропы. І вось у нашых інфармацыйных паведамленнях на нашым сайце свабода.орг мы атрымалі шмат каментару Наприклад, Юрась Зянкович піша: «При всій жорсткості покарання яно відповідає тяжкості злочинства. Нехай Бог злітується з їх душою, бо тільки Йон може пробачити тое, що яны зробили на землі». А Євген з Жодіна піша: «А хто злочинцем давав право відбирати чужое життя? Одобрав чужое життя, віддай своє. Гэтак буде по справедливості». Ось що б ви сказали на такі аргументи?
По-перше, я хочу сказати так, що сапраўды дымаць жыццё ніхто не мае права. Але калі такое адбываецца, то дзяржава найперш не мусіць кіравацца эмоцыямі ў гэтым выпадку і не рабіць з гэтага менавіта. Дзяржава не мае права на эмоцыю, чалавек мае права на эмоцыю, але дзяржава тут мусіць кіравацца міжнароднымі дамовамі, міжнароднымі стандартамі ў вобласці прав чалавека, і ўся Еўропа і постсавецкая прастора адмянілася міжнароднае пакаранне, толькі ў Беларусі яно існуе да гэтага часу. І прычым гэтыя два вынесеныя і выкананыя прысуды, яны паказалі ўсю сутнасць беларускай дзяржавы, яны выглядаюць такімі ж злачынцамі, і яшчэ яны злачынцы ў двайне.
А чаму ў двайне?
Двайне, бо яны выканалі гэтыя прысуды, парушыўшы міжнародныя дамовы і свае абавязацельствы, взятыя на сябе, калі яны ратыфікавалі міжнародны пакт аб грамадзянскіх і палітычных правах і факультатыўны пратакол да яго. І далі камітэту ООН па правах чалавека кампетэнтнасць разглядаць індивідуальныя звароты ад грамадзянаў Беларусі. Такія звароты былі пададзены ад імя Васіля Язубчука і Андрэя Жука, расстраляных на мінулым тыдні. Аднак камітэт неаднаразова накіроўваў дзяржаве патрабаванне не выконваць смяротныя прысуды да разгляду скаргі па сутнасці. Аднак, нягледзячы на гэта, дзяржава выканала іх. І гэта жорсткае парушэнне, і праўабаронцы абураны гэтым вся Еўропа.
Я нагадаю, з нами на сувязі правабаронца Ірына Тоўстік. Сёння яна была аштрафаваная на 17,5 тысяч рублёў за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце каля прэзідэнцкай адміністрацыі супраць смяротных пакаранняў у Беларусі. Наведніца Таццяна на нашым сайце да інфармацыі пра тое, што Рада Еўропы асуджае смяротнае пакаранне ў Беларусі, напісала наступнае. Гэтая праблема не актуальная, навязаная іншымі краінамі. Трэба адлюстроўваць правы чалавека, якія важныя цяпер, а не змагацца за жыццё крымінальнікаў і забойцаў. Гэта проста бязглуздзіца для беднай краіны, нібыта няма іншых парушэнняў правоў чалавека больш важных. Гэта дыскрэдытацыя барацьбы за правы чалавека. Вось што б вы на такое адказалі?
На такое я адкажу так. Усе правы вельмі важныя і асноўныя, але без права на жыцця няма іншых правоў. Калі няма чалавека, няма ў яго і правоў. Нельга так казаць, што трэба займацца іншымі. Гэта вельмі важна для нас, бо пры вынясенні смяротных прысудаў бываюць памылкі. І гэта вельмі страшна, калі выконваюцца прысуды, а чалавек не вінаваты. І ось наяўнасць гэтай судовай памылкі, яна магчымая, прычым пры такой судовай сістэме, як у нас. У нас няма эфектыўнага незалежнага правасуддзя. І гэта ёсць такое ж незалежнае даследаванне. І вось гэта страшна, што могуць быць пакараныя невінаватыя людзі.
Вось вы сказалі, што дзяржава не мае права на эмоцыі. Яшчэ адзін з наведнікаў нашага сайта, Язэп Палубятка з Мастоў, піша: «Нейкая нелюзь адняла жыццё, а суд пакараў яе на пажыццёвае ўтрыманне за мае сродкі ў камеры. Такі прысуд у кожнага з нас будзе параджаць прагу да помсты. Мяжа паміж смяротным пакараннем, памілаваннем і прагай помсты павінна рэгулявацца дзяржавай». То бок вось спадар Палубятка лічыць, што дзяржава можа і не мае права на эмоцыі, але яна павінна такім чынам рэгуляваць эмоцыі іншых і прагу помсты стрымліваць смяротнымі пакараннямі.
Тут я згодная, што сапраўды трэба карать тих, хто забиває людей, але навіть карать згодно з кримінальним кодексом. І в принципах кримінального кодексу лежить навіть покарання, але не кара. Ніяк не смертне покарання, не виправляє чоловіка, воно просто забирає його життя. А в принципі, все ж таки, кримінального кодексу – це виправить чоловіка. Коли нельга, то можна утримлювати пожиттєво. На конт грошового утримання можу сказати так. Шмат людей сидить зараз за забойство, тисячу чоловік, і люди оплачують видатки на їх, і кормять, і питання не здають. Я не тільки здають тоді питання, коли тичиться гэтае смертного покарання. Так треба задуматися, що многі люди сидять у нас не тільки за забойство, многі сидять за інші злочинства, економічні злочинства, і люди так само платять на їх видатки. Тому гэтая просто система, і система державна, пенітенціарна, і вона так потребує таких видатків. І від цього нікуди не подінешся. І нельзя казати про одного чоловіка, ці два, що вони ніяк зміняють ход цієї плині податкоплательщиков.
Ірина, ось у мене таке питання вже більш агульне. Тое, што большасць грамадства за смяротнае пакаранне, а менавіта гэта паказваюць сацыялагічныя пытанні, менавіта гэта паказваюць рознага кшталту апытанні ўсе апошнія гады, прычым не толькі ў Беларусі, а нават у тых краінах, дзе няма смяротнага пакарання. Ці не сведчыць гэта ўсё ж такі на карысць смяротнага пакарання? Наколькі правільна і дэмакратычна прымаць рашэнне, хай нават у адпаведнасці з міжнароднымі нейкімі нормамі, але гэтыя нормы насуперак меркаванню большасці.
Сапраўды так, ёсць такія паказчыкі, што нават у тых краінах, якія адмянілі смяротнае пакаранне альбо ўвялі мараторый, большасць людзей ці большая палова, ці многа людзей застаюцца пры меркаванні за наяўнасць смяротнага пакарання ў дзяржаве. Аднак я ведаю вельмі шмат выпадкаў, і у большасці, калі дзяржава прымала рашэнне ўвесці мараторый альбо адмяніць смяротнае пакаранне ў дзяржаве, і не залежала ад таго, якое меркаванне ў людзей. І на гэта ёсць свае прычыны. Бо людзі, зноў ж такі, я скажу, кіруюцца эмоцыі ў гэтым пытанні, перш за ўсё. А дзяржава мусіць кіравацца міжнароднымі стандартамі.
Але што такое дзяржава? Хіба гэта таксама не людзі? І адкуль з'яўляюцца міжнародныя нормы? Хіба таксама не з меркавання ў людзей? Ці няма тут нейкай элітарнасці? Вось меркаванне некаторых асобных людзей, яны вышэйшыя за меркаванне большасці?
Не, я лічу, што няма, таму што правы чалавека ствараліся, прынцыпы правоў чалавека ствараліся на працягу доўгіх гадоў, на працягу цэлай гісторыі. І таму гэта вынік і працы людзей, і розных сістэм, і таму гэта не ёсць нейкая элітарная купка людзей, якая прымае рашэнне. Гэта ёсць вельмі узвешанае і принциповое питання – адмяніць смертне покарання у Україні чи ні. І це буде свідчити так само, наскільки держава цінить життя чоловіка.
Дякую вам великі за гуторку.
Дякую вам.
Я нагадаю, з нами на сувязі була Ірина Товстік, правоабаронця. Її сьогодні оштрафували за несанкціонований пікет каля президентської адміністрації супраць смяротного покарання у Білорусі. Штраф 17,5 тисяч рублів, один з самих невеликих за пошній час. Ви на хвалях Радіо Свабода, в ефірі «Виніки дня» і зараз ще про некоторые основные події середи. Сьогодні завершилася регістрація кандидатів у депутати місцевих советов. Поводле Центра Выборкаму, усяго кандидатами хочуть бути 25 475 чоловік. Це всього на 0,2% більше, чим депутатських місцев. Організатори святкування Дня волі у Менску повідомили, що сценар 6-25 соковіка буде кончатково визначений тільки завтра, коли удільники маніфестації зберуться о 18-й годині каля будинку Національної академії наук. Столичні влади дозволили 6, але скерували його у район площі Бангалор. На процессе у справе Миколая Туховича, Владимира Осипенки, Михаила Козлова и Александра Ларина, яких виноватить у рыхтовании теракту да и інших злочинствах, почався допыт сведок. Так само сегодня на процессе был показанный видеозапис огляду места, где был знойдены гранатомет, з якого нібыта обвинуваченный Александр Ларин мел намер забить старшиню городенского облвыконкаму Владимира Савченку. Лёс былого менского кляштару Бернардинцев, помника архитектуры барокко 17-го стагодия, повинен вырашаться за уделом верников и уликом их меркования. Про гэта заявил сегодня на прессовой конференции в Менску митрополит Менска-Могилевский арцибискуп Тадеуш Кондрусевич. Мы на хвалях Радио Свобода, и зараз еще про одну из культурных подеев серады. Сегодня стало ведомое имя лауреата международной литературной премии Астрид Лингрен. На эту премию могут номиноваться письменники, поэты, мастаки и артисты, чьи працы адлюстровывают дух знакомитой шведской дитячей письменницы. Премию отримала письменница и мастак-иллюстратор с Бельгии Кити Кроутер. Ее творчесть, по воле меркования международного жюри, просякнутая гуманизмом и спагадой. Кити Кроутер – авторка и иллюстратор каля 35 книг. Все лето на премию Астрид Лингрен номинованные были 167 авторов с 60 краин света, у тым ліку и представник Беларуси, рассказывая Инна Студзінская.
Гэтая престижная премия за досягненні у дитячей литературы заснаваная урадом Швеции у 2002 годе, после смерти письменницы. Поводле памеру узнагароджання премия займает другое место у свете – каля 500 тысяч евро. У жюри 20 человек – авторитетные литераторы, критики, мастаки, библиотекары, литературознавцы. У жюри уваходить и внучка письменницы Анника. Узнагороду переможца отрымливая из рук принцессы Виктории. С сайту премии мы доведаліся, что у списе номинантов был и представник Беларуси. Наместник старшини Союза письменников в Беларуси Георгий Марчук. С самим номинантом связаться не удалось. У Союза письменников в Беларуси было поседжение президиуму. Телефоны не отказывали. У вечера по мобильному телефону мы связались только со старшинем Союза Миколаем Чархинцом, який был здивлен моим питанием.
Какая премия вы называете? Не знаю, это надо выяснить. Не знаю, не слышал даже, скажу честно.
Миколай Иванович расповел, что недавно сустракался со свояком Астрид Лингрен, шведским парламентарием. А вось про вылучение Георгия Марчука ён нічога не ведае. Літаратар Міхай Скобла не здзівіўся, што ў спісе намінантаў імя Георгія Марчука. Ён выказаў меркаванне, што спадар Марчук мог сам сябе вылучыць і распавёў такую гісторыю.
Прыслаў у Давыд Гарадоцкі гарсавет такую паперу: «Дарагія землякі, прашу мяне як выдатнага пісьменніка 20-го стагоддзя і вашага земляка вылучыць на Нобелевскую прэмію». Это мне рассказывали у Давыдгородку депутаты, вот это горсовет. Так что у человека некий бзик на конт этих премий. Думаю, что из премии Астрид Лингрен тут еще не чисто. Але накольки мне ведомо, ніякими выдатными творами у дитячей литературы Марчук не вызначався. Николи он серьезно не працевал в этом жанре дитячим.
Кандидат филологических наук Александр Феодота выказал такое меркование.
Просужаючи, как принято статутом этой узнагороды, людям, которые зробили нечто у галине творчести для детей и юнацтва. И это, саправды, вельми престижно. Зразумело, это еще не может исти в поравнание, например, с премией Андерсена, якую звыкла называют дитячим Нобелем. Але это вельми престижно. На жаль, я не ведаю сегодня ни водного белорусского деятеля культуры, який мог бы отримать такую премию. Калисти был Ян Камаур, был у кинематографе Леонид Нечаев. Ну, а сегодня не ведаю, я вельми скептично отношусь к шансу господара Марчука.
Георгий Марчук пишет творы для детей, у тым ліку и казки. Выдал сборники казок «Дикая груша» Нестерка. Однако литературных премий за их покуль не отрымливал.
Рассказывала Инна Студзінская. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз на шазе огляд свежей недержавной прессы. З ім Галина Абакунчык.
Тыднёвік «Наша Ніва» на першай старонцы змяшчае артыкул памяці вядомага пісьменніка, гісторыка, дзеяча нацыянальнага дэмакратычнага руху Беларусі Кастуся Тарасава. Пісьменнік памёр на 70-м годзе жыцця. Яго цела было знойдзена ва ўласнай кватэры ў панядзелак 22 сакавіка. У красавіку 2006 году Кастусь Тарасаў перанёс інсульт. Артыкул называецца «У дзень смерці Кастуся Тарасава у яго нарадзіўся ўнук». Унук Кастуся Тарасава нарадзіўся ў Таліне. Эстонія. Яшчэ адзін артыкул нашай Нівы прысвечаны судоваму працэсу над так званымі ваўкавыскімі тэрарыстамі, прадпрымальнікам Мікалаем Аўтуховічам і яшчэ трыма асобамі. Газета цытуе аднаго з падсудных Уладзіміра Асіпенку. Ваўкавыску Аўтуховіча паважалі. Гэта таленавіты чалавек, ён зрабіў для горада больш за любую сацыяльную службу, дапамагаў дзіцячым дамам, простым людзям. Пра змест газеты «Вольны горад» Скрычыва паведамляе каардынатар незалежнага рэгіянальнага друку на Магілёўшчыне Рыгор Кастасёў.
Першы артыкул называецца «Камуністы упалі ў прастрацыю», што газета «Ленінскі кліч», якая судзілась многа разоў з газетай «Вольны горад», нарэшце перайменавалі ў газету «Крычаўскае жыццё». У гэтай жа газеце «Вольны горад» вельмі цікавая інфармацыя в артыкуле «Парк свабоды заплыў нечыстотамі», які ў свой час заклалі ветэраны вайны. І што самае цікавае, зараз ён накануне 65-годдзя перамогі ў другой сусветнай вайне. Ён заплыў нечыстотамі, і камунальнікі не прымаюць ніякіх мер для таго, каб гэты парк ачысціць.
Газета «Слонімская» шэраг публікацый у новага нумару прысвячае тэме сучаснага вясковага жыцця. Адзін з такіх артыкулаў называецца «Вось такая яна вёска», паведамляе журналіст Мікалай Кананович.
Тут распавядаецца пра тое, як жывецца вяскоўцам вуснамі самых вяскоўцам. Напрыклад, Валентина Миколаевна Клямпач сказала так. В вёску Востава я приехала с Чернобыля. Живу уже 19 годов. 10 годов знаходжуся на пенсии, а проблемы без конца. Котел подсекая. А кто его мне зробит? Кажуть, дом выкупила? Купляй новый котел. А где гроши взять?
Свежую дзяржаўную прэсу аглядала Галіна Бакунчык. Вы на хвалях Радыё Свабода, і я, Алексей Знаткевіч, развітуюся з вамі на сёння і перадаю мікрафон Змітру Бартосіку з яго традыцыйнай музычнай перадачай. Не губляйце свабоды.
Привітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем слухаць менскага барда Міхаіла Барановскага. Наш госць атрымліваў сярэднюю адукацыю на беларускай мове ў тыя часы, калі беларушчыну актыўна выправаджвалі з гарадскіх школ. Ягоны расповед – лішні доказ таго, што беларушчына фармальная, з'ява бясплодная.
Учился до 9 класса в беларускамоўнай школе, потом покинули один наш класс, а потом мы его знищили, растлумачивши это немытозгодностью трымать 15 вучнев беларускамоўных во всей школе. Никто особливо не спрачався, накольки я памятаю.
Чому с 15 человек вашего класса никто не хотел за гэтую мову змагаться? Это что, абыяковость? Это не любовь до беларускай мовы?
Навучанне на беларускай мове у гэты перыяд нагадывала ўсё роўна цырк. Калі размаўлялі на мове чыстай толькі некалькі выкладчыкаў, а астатнія, якія выкладалі спецыяльныя асабліва прадметы, яны проста яе не ведалі. І таму гэта і так было амаль умоўна. Ну і вось гэтую умоўнасць адмянілі, ніхто асабліва не спрачаўся. Было шкада толькі, што расфарміравалі клас. Ну так, гэта 99-й, напэўна, год. Гэта не значыць, што не было сапраўдных выкладчыкаў свядомых, якія б не стараліся нешта данесці, у тым ліку і на беларускай мове. Але людзі адносяцца да працы як да працы, і ніякой грамадзянскай пазіцыі, наколькі я памятаю, ніхто асабліва не выказваў у гэтым пытанні.
Ні слова было. І вось я іду, свой першы, апошні бой. Шыбы зорак сыпаліся ў ваду, оружа сваіх шыпоў. А я ішоў, нібыта ў сне, па няголеным твары зямлі. І нават не думаў, што шоў мазгам, але дакладна ведаў, калі. Грай, грай, гітарай, грай, эти песня на вольный простор. Грай, грай, гитара, играй свою песню. Шаленая куля, докладненькая дура, споймала меня, меня на взлете, и крылы от клавши до лепшей поры я халтуры правил, правил самотя, коли меня несли наклады. Прокрустову сбивши, сбивши труну, мне так картело перебрать лады и сердце ваше крануть. Грай, грай, гитара, играй, влети песня на вольный простор. Грай, грай, гитара, играй свою песню. Один позерк не звил гнезда, на этой змрочной, змрочный пейзаж незручной позе тяжко разглядеть нежить, и тем больше выйти база. Промелькнула прикметно лететь, и, как завсёды, изнул на тонким белое лето.